Ашылыш. 18-нче бүлек. Бабилнең җимрелүе. Булардан соң мин күктән төшеп килгән башка фәрештәне күрдем. Ул бөек хакимияткә ия иде. Аның даны белән җир яктыртылды. Фәрештә көчле тавыш белән кычкырды. Бөек Бабил җимрелде, җимрелде. Ул җиннәр торагына һәм төрле явыз рухлар, Нәҗис кышлар, шакшы һәм җирәнгеш хайваннарга сыйыну оясы булды. Ул үзенең тыелгысыз фәхишлек шарабын барлык халыкларга ширтте. Һәм җир патшалары аның белән фәхишлек иттеләр. Сәүдәгәрләр шамасыз зиннәтеннән байыдылар. Мин күктән башка тавыш ишеттем. Халкым, аның гынахларында катнашмас өчен һәм бәлә казаларына душар булмас өчен шиганнан. Гынахлары иелеп күккә җитте, һәм Аллаһы җинаятле эшләрен искә алды. Ул ничек биргән булса, сез дә аңа шулай кайтарыгыз. Эшләренә карата икеләтә бирегез. Башкалар өчен әзерләгән кәсәсендә үзенә ике тапкыр көчлерәк ишемлек әзерләгез. Ул үзен күпме данлаган булса, Зиннәттә күпме яшәгән булса, шул кадәр аңа газап һәм кайгы бирегез. Чөнки ул үзенең күңеленнән патшабикә булып утырам. Мин тол хатын түгел, кайгыны да күрмәм ди. Шуңа күрә аңа бер көндә бәлә казалар, үлем, хәсрәт, ачлык киләчәк. Ул утта яндырылачак. Чөнки аны хөкем итүче Раббы Аллаһы кудрәтле. Аның белән зина кылган һәм җинсетлекләрен канагатьләндергән җир патшалары януыннан чыккан төтенне күргәч, аның хакында кайгырып еларлар. Газапларыннан куркып, читтәрәк басып торачаклар һәм кайгы, кайгы сиңа бөек шәһәр, и Бабил куәтле шәһәр, син бер сәгать эчендә хөкем язасын алдың дип әйтәчәкләр. Җир сәүдәгәрләре дә аның хакында кайгырып елаячаклар. Чөнки бүтән алардан бер кем дә әйберләрен сатып алмый. Алтын һәм көмеш әйберләрен, асыл ташларын һәм инҗиләрен, нәфис җитен, ефәк, куйы кызыл һәм алсу туқымаларын, һәр төрле хуш исле агачны һәм фил сөягеннән ясалган әйберләрен, иң кыйммәт агач, бакыр, тимер һәм мәрмәрдән ясалган һәр төрле әйберләрен, даршиннарын, аш тәмләткечләрен, хуш исле майларын, сумалаларын, ладаннарын, шәрәпларын, зәйтүн майларын, иң яхшы ыннарын һәм бодайын, мал туарларын һәм сарыкларын, атларын һәм арбаларын, кеше гәүдәләрен һәм кеше җаннарын да алмый. Җаның бик каты теләгән җимешләр синнән киттеләр. Барлык зиннәтлелегең һәм купшылыгың юк булды. Алар һич кайчан табылмаячак. Блар белән сәүдә итүчеләр һәм Бабилгә сатып байып киткәннәр, аның газапларыннан куркып, йылап һәм кайгырып, читтәрәк торачаклар. Алар, бөек шәһәргә кайгы, кайгы, ул нәфис җитен, куйы кызыл һәм алсу туқымаларга киенгән, алтын, асыл ташларга һәм энҗигә бизәлгән. Шундый күп байлык бер сәгать эчендә юк булды диячәкләр. Диңгездәге һәр бер караб йөртүче һәм һәр бер йөзүче, диңгезчеләр һәм диңгез кәсебеннән файда күрүчеләр читтәрәк басып тордылар. Шәһәрнең януыннан чыккан төтенне күреп, бу бөек шәһәргә кайсы шәһәр тиң булсын дип кычкырдылар. Алар башларына тузан сиптеләр һәм йылап, кайгы, и бөек шәһәр, кайгы! Байлыгыннан диңгездә караблары булган һәммә кеше байыды. Бер сәгать эчендә бушап калды ул дип кайгырып кычкырдылар. И күк һәм изгеләр, рәсүлләр һәм пәйгамбәрләр, шатланыгыз, чөнки сезне ул шәһәр ничек хөкем иткән булса, Аллаһы аны шулай хөкем итте. Аннары бер кешеле фәрештә тегермән ташы кебек зур таш алып, диңгезгә ташлады һәм булай диде: Бөек Бабил шәһәре шундый көч белән түбәнгә ырғытылыр һәм башка табылмас. Арфада уйнаучылар һәм җырлаучылар, сыбызгышылар һәм быргышылар тавышын синдә инде ишетмәсләр. Бір гіне хүнәр бойынша да бір гіне хүнәр шіні табып болмас. Хәм тігірмен ташларының тауышы сенде іштілмәс. Яқтыртқыш ұты сенде мұннан ары яқтыртмас. Кияу білән кәләш тауышлары мұннан ары сенде іштілмәс. Сәудәгәрләрің жерді бүйік болдылар. Сихиріңе бөтін халықлар да алдандылар. Ул шәһәрдә пәйгамбәрләрнең һәм изгеләрнең каны, җирдә үтерелгән барлык кешеләрнең каны табылды.